Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərlərini mən çatdıracağım. İlkin Məmmədov və bu saat olan son xəbərlərdə. İran katerləri Amerika gəmiləri üçün təhlükə törədir. Pentagonda adını açıqlamayan rəsim belə deyib. Avropa Birliyi prezident seçkilərini azad rəqabət şəraitində keçirdiyi üçün Gürcüstanı təbrik eləyib. Keniyadakı siyasi böhranı həll eləmək üçün ölkəyə gələn Amerika nümayəndəsi deyib ki, Keniya xalqı aldadılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İranın sürət qayıqları katerləri Amerika gəmiləri üçün təhlükə törədir. Pentagonda adını açıqlamayan rəsmi bildirib ki, yanvarın 5-də baş verən insident zamanı Hörmüz boğazındakı beynəlxalq sularda İran hərbi donanmasının 5 kateri Amerika piyadalarını daşıyan 3 gəmiyə yaxınlaşır və onlar üçün təhlükə törədiblər. Amerikanların gəmisindən atəş hazırlığı əmrini eşidəndən sonra İran qayıqları geri qayıdıb. Hadisə ilə bağlı İran tərəfi bildirib ki, heç bir təhlükədən söhbət getməyib, bu sadəcə anlaşılmazlıq olub. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Naziri Xavier Solana Gürcüstanın prezident seçkilərini ədalətli rəqabət şəraitində keçirdiyi üçün təbrik eləyib. Solana bu bəyanatı Gürcüstandakı seçkin rəsmi nəticələri elan olunmağa başlayandan sonra verib. Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyası səslərin böyük əksəriyyətini sayandan sonra açıqlayıb ki, Saakashvili səslərin 53%-ə yaxınını, ən yaxın rəqibi müxalifətin namizədi Levan Qaçıçılaza isə səslərin 25%-ni yığıb. Amma Solana eyni zamanda Gürcüstan rəsmilərini seçkidə baş verən bütün pozuntuları araşdırmağa da çağırıb. Bu arada Gürcüstandakı seçkiləri müşahidə edən ATƏT missiyasının rəhbəri Rusiyanın tənqidlərini qəbul eləməyib. Şənbə günü keçirilən seçkiləri müşahidə edən Alsi Hastingsin missiyası seçkinin demokratiya yolunda önəmli qələbə adlandırmışdı. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi isə bugün ATƏT-in bu rəyinin səthi olduğunu bəyan edib. Hastings əvəzində bildirib ki, onlar seçkinin monitoring haqqında hesabatlara yetərincə çox əmək sərf eləyiblər və bu üzdən Rusiya tərəfinin belə rəylərinin heç bir əsası yoxdur. Azərbaycan ərazisində isə hava şəraitinin kəskin pisləşməsi ilə bağlı olaraq bütün orta məktəblərdə tədrislər yanvarın 10-una qədər müvəqqəti dayandırılıb. Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqədar şöbəsinin müdiri Bayram Hüseynzadə Azadlıq Radiosuna belə deyib.
Hava şəraitinə əlaqədar 3 günlük orta məktəblərdə və məktəbə qədər təhsil müəssisələrində tədris dayandırılır. Bu gün cənab nazir əmr imzalayıb, bu gündən başlayaraq yanvarın 10-una qədər. Bizdə olan rəsmi məlumat görə sabahdan hava şəraiti yaxşılaşmalıdır. Ancaq əgər belə davam eləsə, yəqin ki, müəyyən qərar qəbul eləmək olar.
Təhsil Nazirliyinin rəsmisi Bayram Hüseynzadə. Hava şəraitinin kəskin pisləşməsi və qar yağması bu gün Binə hava limanında işini iflic eləyib, dünən və bu gün uçuş zolağının buz bağlaması üzündən təyyarələrin qalxıb enməsində problemlər yaranıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Keniyadakı siyasi böhranı həll eləmək üçün bu ölkəyə gələn Amerika nümayəndəsi bildirib ki, Keniya xalqı öz siyasi liderləri və qurumları tərəfindən aldadılıb. Zendaya Fraser deyib ki, Keniyanın seçki komissiyası saxtakarlıqlara yol verib və dəyişdirilməlidir. Komissiyanın sədri daha öncə indiki prezidenti qalib elan eləsə də, sonradan bildirmiş ki, o prezident seçkisində Muayi Kibakinin qalib gəlməsindən elə də əmin deyil. Rəsmi nəticələr indiki prezident Kibakinin qələbəsini ifadə eləsə də, müxalifət seçkinin nəticələrini tanımır. Dekabrın 27-sindəki seçkilərdən bu yana iqtidar və müxalifət tərəfdarları arasında toqquşmalarda 500-ə qədər adam həlak olub. Pakistan bildirib ki, heç bir xarici ölkəyə Amerikaya da öz ərəsində hərbi əməliyyatlar keçirməyə imkan verməyəcək. Pakistan Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü New York Times-a çıxan məqalənin şərhliyində belə deyib. Məhməd Sadiq deyib ki, həmin məqalədə iddia olunsa da ki, Amerika hərbçiləri Pakistanda İslamçı yaraqlara qarşı konkret adımlar atacaqlar və hərbi əməliyyatlar da keçirə bilərlər. Pərviz Müşərrəf bununla bağlı bildirib ki, Pakistan ordusu onsuz da Əl-Qaida və Taliban yaraqlarına zərbələr endirir. Amerikan prezident seçkilərində demokratlardan namizəd olmaq üçün yarışan Barack Obama son sorğulara görə New Hampshire-dəki primeriz öncəsi Hillary Clinton 10% qabaqlayır. New Hampshire-də Amerikanın Şimal Şərq ştatında öz partiya daxili namizədlərini müəyyənləşdirmək üçün keçirilən ilkin seçkilər primeri sabah olacaq. Respublikaçıların namizədləri arasında isə sorğuya görə senator John McCain, Mitt Romney və Mike Huckabee-dən öndədir. İran Türkiyə təbii qaz nəqlini dayandırıb, Türkiyənin Botar şirkətindən bildiriblər ki, Tehran havaların soyunması ilə əlaqədar daxili tələbatını ödəmək üçün bu addımı atıb. Eyni anda Türkmənistan da İrana nəql elədiyi təbii qazı kəsib. Türkmənistan tərəfi isə bəyan edib ki, nəqlin dayanması kəmərdəki texniki problemlərlə əlaqədardır. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu günü olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın.
söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlər bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Gürcüstandakı seçkiləri Avropa Birliyi də bəyəndi. Dünya mətbuatına yazır.
Britaniyanın Independent qəzeti isə yazır ki, istənilən halda Qızılgül inqilabından sonrakı seçkilərdə 96% səs yığan Saakaşvilinin indi 50%-dən bir az çox səs toplaması onu zəiflədi.
Bakıya qar yaraşırmı?
Görürsünüz, bax, piyada gəlirik, piyada gedirik, qaz yoxdur, ışıq yoxdur.
Müəllim zəng eləyib deyib ki, onuna qədər məktəb olmayacaq.
Onuna qədər köpürürük.
Və Amerika prezidenti George Bush ilk dəfə olaraq Fələstinə gedir. Saakaşvili qələbə qazandı mı? Bir tərəfdən ilkin rəsmi nəticələr göstərir ki, Gürcüstan prezidentinin kürsüsündə yenə Saakaşvili oturacaq. O səslərin təxminən 52%-ni toplayıb. Amma o bir tərəfdən Saakaşvili birinci turda qalib gəlmək üçün lazım olan 50%-lik bariyeri güclə keçib. Halbuki 4 il qabaqki seçkilərdə, Narıncı inqilabdan sonrakı seçkilərdə Saakaşvili səslərin 96%-ni qazanmışdı. Başqa sözlə belə çıxır ki, o qələbə qazansa da əhalinin 44%-ni etimadını itirib. İndi dünya mətbuatı yazır ki, qərb siyasətçiləri belə qənaətə gəliblər ki, tək Saakaşvilini dəstəkləməsinlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Amerikanın dövlət katibinin köməkçisi Matthew Braise Gürcüstandakı seçkidən dərhal sonra Wall Street Journal'a deyib ki, əsas olan demokratiyadır. Demokratiya hər hansı bir liderdən daha geniş anlayışdır. Amerika Gürcüstandakı demokratiyanı müdafiə eləyir. Maraqlıdır ki, eyni nəticəni Britaniyanın Financial Times qəzeti çıxarır. Qəzet yazır. Son həftələr qərbin gəldiyi nəticə odur ki, bütün dayağı Saakaşvilinin şəxsiyyətinə verməkdənsə, bunu bir az azaldıb əsas dayağı Gürcüstandakı demokratik qurumlara və daha geniş sayda demokratik liderə vermək lazımdır. Qeyd eləyək ki, əgər bu yanaşma özünü doğrultsa, Gürcüstandakı indiki seçkilərin regiondakı digər seçkilərə, Ermənistandakı və Azərbaycandakı seçkilərə də təsir olacaq. Gürcüstana qayıdaq. ATƏT deyir ki, Gürcüstanda seçkilər demokratik standartların çoxuna cavab verdi, ancaq pozuntular da oldu. ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Amerikalı kongresmen Hastings.
Dövlətin fəallığı ilə keçmiş prezidentin kampaniyası arasındakı fərq bəzən yoxa çıxırdı.
Bunu Hastings deyir, yəni Saakaşvili seçilmək üçün hökumətin inzibati imkanlarından öz xeyrinə istifadə elədi. New York Times qəzeti isə sual verir ki, Saakaşvili 50%-dən bir az çox səs yığdığına görə pozuntular seçkinin nəticəsinə həll edici təsir göstərib, yoxsa yox. ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Hastings bu suala bazar günü keçirdiyi mətbuat konfransında birbaşa cavab verməyib. Ancaq onu bildirib ki, səs vermə Gürcüstan vətəndaşlarının iradəsini etibarlı şəkildə əks etdirib. Əsas budur. Britaniyanın Independent qəzeti isə yazır ki, istənilən halda Qızılgül inqilabından sonrakı seçkilərdə 96% səs yığan Saakaşvilinin indi 50%-dən bir az çox səs toplaması onu zəiflədi. Aleksandr Rondeli gürcü siyasi eksperti deyir.
Mən daha yaxşı nəticə gözləyirdim. Bu, ümumi əhvalı göstərir. Bu, hökumət üçün çox negativ aspektdir.
Independent qəzetinin isə fikrincə problem ondadır ki, Saakaşvilinin əleyhinə çıxan liderlərin əksəriyyəti Rusiyaya şübhə ilə yanaşır və qərb yönümlü siyasəti müdafiə eləyirlər. Bu baxımdan qəzetin fikrincə Gürcüstandakı hadisələrə Rusiya nüfuz eləyə bilməyəcək. Hər şey aslı olacaq qərbin Saakaşviliyə dəstəyindən. Wall Street Journal hesab eləyir ki, qərbin dəstəyini bərpa eləmək Saakaşvili üçün çətin olacaq. Gürcüstanın ombudsmanı Sozar Subar isə hesab eləyir ki,
Seçkiyə
seçilərin 60%-in gəlməsi onu göstərir ki, Gürcüstan əhalisi öz ölkəsinin idarəçiliyində daha əhəmiyyətli rol oynamaq istəyir və oynayır. Əsas nəticə budur.
əhalinin aktivliyi yüksək olanda saxtakarlıq eləmək də çətin olur.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında dinləyicilərimiz arasında müzakirə keçirilir. Sualımız belədir. Gürcüstanda demokratiya irəlilədimi? Sizin də bundan bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, saytımıza daxil olub müzakirələrə qoşula bilərsiniz. Gürcüstandakı prezident seçkilərinə Azərbaycan siyasətçilərinin münasibəti necədir? Həmkarım Maarif Çingizoğlu həm iqtidar, həm də müxalifət nümayəndələri ilə danışıb, onların qənaəti budur ki, yanvarın 5-dəki seçkini Saakaşvili qazansa da, müxalifətin də qazandığı az olmayıb. Maarif Çingizoğlunun söhbəti.
Azərbaycandakı müxalifət partiyalarının əksəriyyəti Gürcüstandakı seçkilərin keçirilmə şəraitini müsbət qiymətləndirirlər. Hətta bəzi müxalifət partiyaları hesab edirlər ki, qonşu ölkədəki son seçkilərdən həm iqtidar, həm də müxalifət müəyyən nəticələr çıxarmalıdır. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, Azərbaycan iqtidarının çıxaracağı nəticə olmalıdır ki, seçkilərdə demokratik şərait yaratsın. Azərbaycan müxalifətinə gəlincə, Əli Kərimli hesab edir ki, onlar Gürcüstandakı son prezident seçkilərindən bir yox, bir neçə nəticə çıxarmalıdırlar. Birincisi, çalışmalıdırlar ki, bu il Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərində müxalifətin birliyinə nail olsunlar və səslərin parçalanması prosesi baş verməsin.
Bu barədə yəqin ki, biz hamımız düşünməliyik ki, seçkilər zamanı müxalifət düşərgəsindən səs almaq imkanı olan real namizədlər. Çalışmalıdırlar ki, səslər parçalanmasın.
Əli Kərimliyə görə onların Gürcüstandakı seçkilərlə bağlı çıxaracağı digər nəticə isə beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıqla bağlıdır. AKP sədrinə görə qonşu ölkədə müxalifət seçkilərdə ciddi saxtakarlıq olduğunu desə də beynəlxalq təşkilatlar bunun əksini söyləyirlər. O hesab eləyir ki, ya Gürcüstan müxalifəti məsələni şişirdir, ya da səsini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdıra bilmir. Əli Kərimli düşünür ki, ikinci ehtimal daha inandırıcıdır.
Ona görə də buradan da bizim üçün nəticələr çıxır ki, biz seçkilərə hələ xeyli müddət qalmışdan beynəlxalq təşkilatlarla işlərimizi yenidən sahmana salmalıyıq ki, növbəti dəfə hər hansı seçki saxtalaşdırılmasına göz yumulmasın.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə Gənc Gürcüstan Demokratiyasının çətin bir sınaqdan keçməkdə olduğunu düşünür. Seçkidən narazılıqların nəticələrə necə təsir edəcəyinin yaxın günlərdə aydın olacağını deyən Müsavat Başqanı bildirir ki, onlar Gürcüstanda hadisələrin demokratiya istiqamətində inkişafının tərəfdarıdır. Amma AKP sədrindən fərqli olaraq o qonşu ölkədə keçirilən seçkilərdən hansısa nəticənin dərsin götürülməsinin tərəfdarı deyil. Səqəmbərə görə əgər hakimiyyətdə siyasi iradə olsa, demokratik seçki keçirilməsi üçün Azərbaycanın daha çox imkanları var, nəinki Gürcüstanın.
Praktiki Azərbaycan təcrübəmiz kifayət qədərdir. İstərsə də nəzəri məlumatlarımız dünyada gedən proseslər, dünyada seçkilər nəzəri keçirilməsinə bağlı nəzəri biliklərimiz kifayət qədərdir. Ona görə də məhz bu seçkidən biz nəyi söyləyəcəyik, nəyi deyəcəyik kimi yanaşmanı mən qəbul edəmirəm.
Səqəmbərə görə əslində hakimiyyətin və beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan müxalifətinə münasibətində dəyişikliklərə ehtiyac var. Müsavat başqanına görə Mixail Saakaşvili noyabr ayında müxalifətin mitingini zor gücünə dağıtsa da sonradan səhvlərini düzəltməyə çalışıb. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə Gürcüstanda keçirilən seçkilərə münasibətin bir mənalı olmadığını deyir. ATƏT-in müşahidə missiyası ilə MDB müşahidəçilər arasında fikir ayrılıqlarının olduğunu deyən Mübariz Qurbanlıya görə bu, Gürcüstanda seçkinin gərgin keçməsindən xəbər verir.
Mixail Saakaşvilinin qələbəsinin əldə edilməsi üçün xeyli əziyyət çəkilibdir. Yəni, bu qələbə Saakaşviliyə o qədər də asanlıqla başa gəlməyibdir.
Mübariz Qurbanlı hesab edir ki, hadisələrin gedişi onu göstərir ki, Gürcüstanda proseslər başa çatmayıb və müəyyən qarşı durmalar hələ qabaqdadır. Qaldı ki, iki ölkə müxalifəti arasındakı fərqə Mübariz Qurbanlı deyir ki, Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycan prezidentinin apardığı siyasət nəticəsində Azərbaycan müxalifəti öz dayaqlarını itirib. Gürcüstanda isə əhali sosial-iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşmasını istəyir. Üstəgəl, hakimiyyət daxili bəzi proseslər. Bütün bunlardan da ölkə müxalifəti vaxtında yararlana bilir. Bu baxımdan da Mübariz Qurbanlı hesab edir ki, hətta ötən ilin noyabr hadisələri başqa bir formada Gürcüstanda yenidən təkrarlana bilər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi isə Gürcüstanda sabitliyin olmasında və bütün proseslərin dinc yolla qanun çərçivəsində cərəyan etməsinin tərəfdarıdır.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı, həm Mübariz Qurbanlı, həm də Əli Kərimli Azadlıq Radiosunun müxbirinə onu da deyiblər ki, Saakaşvili bu seçkilərdə qalib gəlsə də qarşıda hələ parlament seçkiləri var və son nəticələr göstərir ki, müxalifət həmin seçkilərdə xeyli mandat qazana bilər. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Buşdan sonra kim prezident ola bilər? Bu haqda elanlardan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə mətbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Hər tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Sabah Amerikanın iki böyük partiyası, Demokratlar və Respublikaçılar New Hampshire ştatında öz partiyaları daxilində seçki keçirəcəklər ki, vahid namizədlərini müəyyən eləsinlər. Keçən həftə Iowa ştatındakı ilk mərhələdə Demokratlardan Obama, Respublikaçılardan isə Huckabee qalib gəldi. Amma axır 20-25 ilin tarixi göstərir ki, Iowa və New Hampshire-də partiya daxili seçkiləri udan namizədlərin yarıdan çoxu başqa ştatlarda sonradan uğursuzluğa düçar olublar. Məsələn, 1984-cü ildə Gary Hart, 1992-ci ildə yenə də demokrat Paul Tsongas, 80-ci ildə indiki Amerika prezidenti George Bush'un atası, 1988-ci ildə respublikaçı Bob Dole, 2000-ci ildə John McCain, bunların hamısı partiya daxili seçkilərin ilkin mərhələsini utsalar da axırda onların partiyalarından ayrı adam vahid namizəd seçilib. Bu dəfə də güman edilir ki, Iowa'da qalib gələn iki namizəddən birinin ən azı New Hampshire-də də eyni uğuru təkrarlaması müşkül məsələ olacaq. Azadlıq Radiosunun Washington müxbiri Qorxmaz Əskərovun söhbəti.
Iowa ştatındakı primaris seçkiləri başa satandan dərhal sonra həm Respublikası, həm də Demokrat namizədlər New Hampshire ştatında keçiriləcək analoji seçkilər üçün kəskin kampaniyaya başlayıblar. Həm Iowa, həm də New Hampshire kiçik ştatlar olsa da, bu ştatlarda primaris seçkiləri erkən keçirildiyindən hər hansı bir namizədin bu ştatlardakı uğuru onlara rəqibləri üzərində mühüm psixoloji üstünlük verir. Iowa ştatındakı seçkilərdə demokratlardan Barack Obama 38% səs toplayaraq ən yaxın rəqibi John Edwards'dan 8%-lik fərqlə qalib çıxaraq New Hampshire-də yanvarın 8-də keçiriləcək seçkilərə mühüm üstünlüklə gedir. Demokratlar arasındakı seçkilərdə 29% ilə 3-cü yeri tutmuş Hillary Clinton isə Iowa seçkilərindən ağır zərbə alaraq çıxmışdır. New Hampshire-də məğlub olacağı təqdirdə Hillary Clinton üçün seçki kampaniyasını davam etdirmək kifayət qədər çətin olacaq. Bu səbəbdən senator Hillary Clinton seçki qabağı debatlarda Barack Obama'ya birbaşa hücumlar etməyə başlamışdır. Seçkilərlə görüşdə Barack Obama'nın natiqlik məharətinə rişxənd edən senator demişdir, stat, Amerikaya yaxşı danışan yox, yaxşı iş görən lider lazımdır, statın sonu. Barack Obama bu hücumlara fikir verməyərək, öz əsas mesajını təkrarlamaqda davam etmişdir. Mesaj ondan ibarətdir ki, Amerika dəyişiklik istəyir. Obama dəyişiklik mesajını satdırarkən bir şey xüsusi vurgulayır. Hillary Clinton da köhnə establishmentin tərkib hissəsidir və o, Amerikalılara onların istədiyini, dəyişikliyi verə bilməz. Aparılan son sorğulara görə New Hampshire-də demokrat seçicilərin 38% Barack Obama'nı dəstəkləyir. Hillary Clinton 26% ilə 2-ci yerdə, John Edwards 20% ilə 3-cü yerdə gedir. Obamadan 12% geri qalan Clinton bu fərqi aradan qaldırmaq üçün kifayət qədər vaxta malik deyil və onun aqressiv kampaniya aparan komandası möcüzə ümid edir. Respublikaçıların arasında vəziyyət fərqlidir. 34% ilə Iowa ştatındakı primerizdən qalib çıxmış Mike Huckabee New Hampshire-də 11%-lik reytinga malikdir. Buna səbəb odur ki, keçmiş din xadimi Mike Huckabee Iowa-dakı seçkiləri udmaq üçün xristiyan evangelistlərə yönəlik mesajlarla çıxış etmişdi. Lakin New Hampshire-də evangelistlərin sayı çox azdır. Digər sosial qruplarla işləmək isə vaxt tələb edir ki, bu da çox məhduddur. Huckabee'nin Iowa'da Mitt Romney'ni məğlub etməsi digər Respublikası namizəd John McCain'in şanslarını artırıb. Belə ki, Iowa'dakı seçkilərə qədər New Hampshire'dəki sorğularda Mitt Romney və John McCain hər yə 29% səslə birinci-ikinci yerləri bölüşdürürdülərsə, artıq indi McCain 33% səslə irəli çıxıb. Mitt Romney isə 2% etirərək 27% səslə ikinci yerdə gedir. Son debatlarda McCain'i hücum etməyə çalışan Mitt Romney, McCain'in liberal immigrasiya siyasətinin tərəfdarı olduğunu iddia edərək, onu anti-immigrasiya tərəfdarı olan respublikaçıların nəzərində aşağılamağa cəhd etmişdir. McCain öz növbəsində Mitt Romney'nin həm immigrasiya, həm də digər məsələlərdə dəfələrlə mövqeyini dəyişməsini vurgulayaraq, onu arxalanması mümkün olmayan siyasətçi kimi xarakterizə etmişdir. Yanvarın 8-də New Hampshire-də keçiriləcək primaries bu mübahisələrdən kimin üstün çıxdığına qismən cavab verəcək. Qismən çünki digər ştatlarda seçki kampaniyası tam gücü ilə davam edəcək.
Washington müxbirimiz Qorxmaz Əskərovun reportajı. Bu arada George Bush Amerikanın hazırki dövlət başçısı qərara gəlib ki, ilk dəfə olaraq Fələstinə getsin. Bu haqda birazdan.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bakıya qar yaraşır mı? Bu sualı internet saytımızda dinləyicilərimizə vermişik və ilkin nəticə belədir ki, sorğuda iştirak edənlərin 80%-dən çoxu deyir ki, nə yaraşmaq? Bakıda qar yağdı, həyat iflic oldu. Məsələn, Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, artıq Bakıda donvurmadan 4 nəfər ölüb. Turan agentliyi isə yazır ki, qara görə nəqliyyatın pis işləməsi üzündən bəzi məhkəmələrdə bugünə təyin edilən proseslər təxirə salınıb. Azadlıq radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli də Bakı sakinləri ilə şəhərin küçələrində söhbətləşib, qar yağanda əlac onadır ki, qəzadan filandan uzaq olmaq üçün evdə oturasan, amma müxbirimiz belə şikayətlərdə eşidib ki, qar yağanda televizora da baxmaq olmur, hətta işıq yansa da. Reportajı dinləyək.
Bakıya yağan güclü qar günorta biraz səngisə də axşama yaxın yenidən gücləndi. İndi şəhərin əsas yolları qarla örtülüdü. Bakının ətraf kəndləri iləsə əlaqə demək olar ki, yoxdur. Şəhərin özündə də marşrut avtobuslar yollarda çox ehtiyatla hərəkət edir. Avtobus dayanacaqları adamlarla doludur.
Marşrut işləmir, taksi də tapmaq qeyri-mümkündür. Beləcə yollar olmaz artıq.
Avtobus sürücülər deyirlər ki, az işləmələrinin səbəbi yolların buz bağlaması ilə əlaqəlidir.
Çox gecikmələrdir, saatlarla.
Bu arada taksi sürücüləri qiymətləri qaldırıblar. Deyirlər ki, belə havada işləmək təhlükəli olduğuna görə qiymətləri qaldırıblar.
Yarı-bayarı maşın yoxdur, işləmək olmaz, getmək mümkün deyil. Maşınların yarısı elə yollarda qalıb.
Yolları qar örtsə də qar təmizləyən maşınlar atda butda gözü dəyirdi. Bir dərdən bir əyinlərində nazik paltar, əllərində bir olan kommunal təsərrüfat şöbələrinin işçiləri olan bu qadınlar gözə dəyirdi. Onlar daha çox metro stansiyalarına gedən yolları təmizləyirdilər.
Saat 12-dən 1-dən başlanır iş işləmə, qar təmizləyirik. Gecədən gündüzdən səhər o başlarından hamısı burada qar təmizləyirik.
Ha, belə çətin deyir, təkcə bir dənə əlimizdə bil.
Çətin deyir, da məcburuq eləməliyik da. Məcburuq. Hazır eləmirəm.
Başqa heç nə yoxdur, belə başqa bir var.
Ha, yox, bax, belə qar təmizləyirik. Məcburuq bu təmizləməli, cəmaat gəlsin, geçsin.
Növbəli işləyirsiniz?
Hə, indi 2-dən sonra da bir simen gələcək. Var olanda belə çətindir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov vəd edir ki, yollarda indikindən artıq problem olmayacaq.
Bütün o sistemlər işləyirlər, nəqliyyat işləyir, təmizləyirlər, bütün təsərrüfatlar hamısı yollardadır.
Qarlı hava Bakı aeroportunda da problemlər yaradıb. İndi Bakı aeroportundan heç bir təyyarə qalxmır və təyyarə qəbul olunmur. Azərbaycan Hava Yolları Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli isə deyir ki, Naxçıvana uçuşlar isə tamamilə təxirə salınıb.
Ancaq Naxçıvan təxirə salınır, Naxçıvandakı hava şəraitinə görə.
Qarlı şaxtalı hava evlərdə də işıq qaz problemini daha da artırıb. Həm Azərqazdan, həm də Bakı elektrik şəbəkədən böyük problemlərin olmadığını desələr də adamlar başqa şey deyir.
Görürsünüz, bax, piyada gəlirik, piyada gedirik, qaz yoxdur, işıq yoxdur, işıqlar belə zəifdir ki, televizor göstərmir, televizor dayanır.
Havanın kəskin pisləşməsi orta məktəblərdə dərslərin təxirə salınmasına səbəb olub. Qartopu oynayan məktəblilər buna çox sevinirlər.
Müəllim zəng eləyib deyib ki, onuna qədər məktəb olmayacaq.
Mənə dedi ki, bu gün məktəbə girməyib, onuna qədər məktəb olmayacaq.
Onuna qədər köf eləyir.
Bir belə soyuq olur, sinirlər, yoxsa isti olur?
Soyuq olur.
Soğuk.
Soyuq olur.
Bizdə də. Soğuk.
Evet, sevindim.
Doyunca oynadın.
Təhsil Nazirliyinin bugünkü qərarı ilə ayın 9-una qədər məktəblər işləməyəcək. Bu arada dövlət yol polisi sürücülərə xəbərdarlıq eləyir ki, avtomaşınlardan az istifadə eləsinlər. Sinoptiklər isə deyirlər ki, bu gecə 7 dərəcə şaxta olacaq. Hava buludlu və küləkli olacaq. Yollarsa buz bağlayacaq. Bu cür hava ayın 8-də də davam eləyəcək.
Qarlı Bakıdan Kəbiran Dilavərlinin reportajı. Qar təkcə ayrı-ayrı adamların həyatına təsir eləmir. Bundan həm də Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük ziyan dəyir. Bunu iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyir. Vüqar Bayramov bugün Azadlıq Radiosunda Doktor Ziya ilə işdən sonra proqramının qonağı olub.
Hava dəyişəndə, yəni iqlim dəyişəndə və şəhər bütövlükdə iqlim hazır olmayanda onda nə baş verir iqtisadi baxımdan? Əvvəla əmtəyə dövriyyəsi azalır. Yəni insanların böyük bir qismi alış-veriş eləmirlər. Onlar bazara getmirlər böyük bir qismi, çünki evdən çölə çıxa bilmirlər. Onların böyük bir qismi, yəni ticarət mərkəzlərinə getmirlər, təbii ki, alış-veriş eləmirlər və bütövlükdə əmtəyə dövriyyəsinə təsir edir. Və başqa tərəfdən eyni zamanda xidmət sferası var ki, xidmət sferası əgər iqlim dəyişikliyinə şəhər hazır deyilsə, həm bu günlər iflic olur. Məsələn, restoranların böyük bir qismi onların müştərilərinin sayı azalır. Çünki iqlim imkan vermir ki, insanlar restorana gəlsin və ya ki, başqa xidmət sektorunu istifadə eləsin, xidmət sahələrini istifadə eləsinlər. Yəni, çox müxtəlif adi kino teatrlardan tutmuş, çox müxtəlif, yəni hətta saçın düzəldilməsinə qədər xidmət sektorları var ki, onlar artıq bu günlər işləmirlər. Yəni, bu baxımdan iqlimin dəyişməsi, yəni qarın yağması və qarın yağmasının əsasında insanların öz mənzil başına çata bilməmələri yalnız bu subyektiv və ya gündəlik problem deyil. Bu həm də iqtisadi problemdir. Bu iqtisadi, yəni qeyd etdiyim kimi iqtisadi problem olaraq ölkənin iqtisadi, bütövlükdə iqtisadi həyatına təsir edir. Və təbii ki, bu baxımdan şəhərin belə iqlim dəyişikliklərinin hazır olması olduqca vacibdir. Çünki əgər şəhər iqlim dəyişikliklərinin hazır deyilsə, o zaman bütövlükdə ölkənin və şəhərin iqtisadi subyektləri normal olan fəaliyyət göstərmir və göstərməyəcəkdir. Və çox təəssüf ki, bu indiki üstən qarın yağması göstərdi ki, bizim şəhər iqlim dəyişikliklərinə hazır deyil. Və bütövlükdə bizdə iqlim dəyişikliyinin iqtisadi tərəfləri temel olaraq keçmə nəzərə alınmır. Yəni, fikir verirsinə radiodan, televizordan, bütövlükdə mətbuatda, yəni Azadlıq Radiosu istisna olmaq şərtindən təbii ki, bu üstən iqlim dəyişikliyinin iqtisadi tərəflərinə toxunmurlar. Məsələn, iqlim dəyişikliyinin iqtisadi tərəfləri olduqca ciddi məsələdir. Yəni, deyirəm ki, burada kifayət qədər, yəni milyon manatlarla ölçülən dövriyyənin azalmasından gedir. Və bu baxımdan həm yenə deyim xidmət sektoru, həm ofislərin işləməsi, iş yerlərinin, yəni insanların iş yerlərinin, o cümlədən alış-veriş məntəqələrinə xidmət sektoru, xidmət yerlərinin çata bilməməsi bütövlükdə iqtisadiyyatda təxminən yəni milyon manatlarla dövriyyənin azalmasına və yəni bu günlərdə bu həcmdə ziyanın dəyməsinə gətirib çıxarır.
Bunun necəsə hansı bir düz təsəssüfdəkarlarım bu sözü resepti, amma elə çıxış yolu var yoxsa?
Təbii ki var. Əvvəla Bakı kimi iri şəhər təbii ki iqlim dəyişikliyinə hazır olmalıdır. Yəni təəssüf ki hətta yay vaxtı çox isti olanda görürsüz insanlar böyük bir qismi işləyə bilmir, çünki onlar küçəyə çıxa bilmirlər. Və qışda eyni zamanda soyuq olan insanlar üstən qar yağandı və qarın yağmasının əsasında şəhərin infrastrukturu iflic vəziyyət düşəndə insanlar təbii ki, öz mənzil başlarını çata bilmir, öz getmək istədikləri yerə gedə bilmir. Bunun təbii ki, resepti var. Yəni, bu qarın yağması yalnız Bakı üçün spesifik hal deyil. Yəni, məsələn, aeroportla bağlı, aeroport işləmini, amma təbii ki, Moskvanın, Moskva aeroportu, Şeremetova gün ərzində təxminən bir 200-ə yaxın reys gəlib gedir. Amma və Moskvada demək olar ki, ilin yarısı qar olur, şaxta olur. Amma Moskva aeroportu normal işləyir. Çünki bu şəhər, artıq yəni bu şəhər, bu aeroport ona hazırdır. Və çox təəssüf ki, bizdə nə aeroport, nə şəhər iqlim dəyişikliyinə hazır deyil. Baxmayaraq ki, bizim şəhərin və aeroportun özündə imkanlar var ki, onlar iqlim dəyişikliyinə qabaqcadan hazır olsunlar. Məsələn, aeroport buz bağlayıb və təbii təyyarələr düşüb qalxa bilmir. Amma Moskvada və başqa iri şəhərlərdə, hətta qarın az yağması güman olunan şəhərlərdir belə, məsələn, Orta Asiya şəhərlərinin aeroportlarında həmin sistemin istifadə olunur ki, həmin yer qızdırıcı, yəni piltələr düzülür ki, gələcəkdə buz, qar yağarsa orada buz olmasın, yəni donmasın yer, təyyarələr sərbəst şəkildə düşüb qalxa bilsin. Və çox təəssüf ki, bizdə həmin sistem qurulmayıb. Halbuki buna, indi biz irəliləyən dəyərlərdə yəni danışacağız, buna imkanlarımız var. Yəni bizim kifayət qədər maliyyə olaraq imkanlarımız var ki, şəhərdə və bütün ölkədə normal və bütün iqlim dəyişikliyinin hazır olan infrastruktura qura bilək.
Bu iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramovun bugün Azadlıq Radiosunun Doktor Ziya ilə işdən sonra proqramına dedikləri idi.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Amerika prezidenti George Bush ilk dəfə olaraq Fələstinə gedir, amma tək Fələstinə yox, sabahdan onun yaxın şərqə 8 günlük səfəri başlayır. Bundan əvvəl Ağ Evin təşkilatçılığı ilə Amerikada, Annapolisdə yaxın şərq konfransı keçirilmişdi və İsraillə Fələstin rəhbərləri razılığa gəlmişdilər ki, gələn ilin axırınacan Fələstin dövlətinin yaradılmasına yönələn danışıqlara başlasınlar. Amma heç də hamı Amerika prezidentinin proqramı zəngin olan bu səfərindən möcüzə gözləmir. Bəzi ekspertlər deyir ki, Bush gecikib. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Cəmi ayarın bundan əvvəl George Bush'un ABŞ-ın Annapolis şəhərində təşkil etdiyi yaxın şərq sülh konfransında İsrail və Fələstin liderləri 7 illik fasilədən sonra sülh danışıqlarını yenidən ciddi cəhdlə davam etdirməyə söz vermişlər. George Bush'un Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Stephen Hedley ötən həftə bildirib ki, prezident həmin danışıqlarda bilavasitə iştirak etmək niyyətində deyil. Təhlilçilərin bir çoxu hesab edir ki, səfər müddətində ABŞ prezidenti şəxsi söhbətlərində Ərəb ölkələri liderlərini yaxın şərq sülh prosesini bundan sonra da dəstəkləməyə şövqləndirməklə kifayətlənə bilər. Vaşinqtondakı Milli Müdafiə Universiteti yaxın şərq araşdırmalar bölməsinin professoru Möhrəv Göycəti Azadlıq Radiosuna deyib ki, səfərə iki cür yanaşma mövcuddur. Cənab Bush bugün 7 il hakimiyyətdə olduğu müddət yaxın şərq probleminə diqqət verməməyinin qiymətini ödəyir. Onun prezidentliyi bir neçə aydan sonra başa çatır və hər hansı ciddi iş görmək üçün bu çox qısa müddətdir. Digər tərəfdən isə o bugündə yaxın şərq regionunun xaosu çökməsinin qarşısı alınması üçün hər hansı iş görə bilər. Professor Joyceti George Bush'un yaxın şərq probleminə illərlə məhəl qoymadığından sonra nəhayət diqqət verməyinin təşəbbüskarı kimi dövlət katibi Condoleezza Rice'ın bu yöndə səylərinə yüksək qiymət verib. Məncə bu Condoleezza Rice'ın nailiyyətidir, George Bush isə sonra bu işə girişib. Baxmayaraq ki, bu problemin həlli onun yaxın şərq regionunda xalq qazanmağa yeganə imkanıdır. Condoleezza Rice ondan əvvəl dərk etmişdi ki, Ərəb-İsrail münaqişəsi hökmən həll edilməlidir ki, onun ardınca başqa böhranlarda həll oluna bilsin. George Bush'un səfəri əsnasında İraq probleminə də əhəmiyyətli yer ayrılır. Prezident Kuveytə baş çəkərək, İraqda ABŞ-ın baş hərbi və mülki rəsmiləri olan General Petraeusla Amerikanın səfiri Ryan Crockerlə görüşməlidir. Son bir il müddətində ABŞ qüvvələrinin sünni-şiyə düşmənçiliyini zəiflətmək səylərinin müəyyən bəhrələrlə nəticələnməsi İraq hökumətinə yeni konstitusiyanı işləyib hazırlamaq və döyüşən tərəfləri barışdırmaq işləri ilə daha çox məşğul olmaq üçün əlavə vaxt qazandırmışdı. George Bush'un bu səfər müddətində İran problemi ilə də məşğul olacağı gözlənilir. İranın nüvə silahlarını əldə etməsi ehtimalı təkcə Vaşinqtonu deyil, həmçinin qonşu müsəlman ölkələrinin də rəhbərlərini ciddi narahat edir. Professor Joycet'in dediyinə görə İran problemi çox qəliz məsələdir. Sünni yaxın şərq aləmi İrandan artıq dərəcədə qorxur. Eyni zamanda isə onlar istəməzlər ki, Amerika hər hansı hərəkəti ilə vəziyyəti gərginləşdirərək onları ön cəbhə xəttinə çıxartsın. İrana münasibətdə düşünülmüş və ağlabatan və o cümlədən onun hegemonluq hərisliyini zəiflədən siyasət isə onları əlbəttə qane edir. Vaşinqtondakı Brookings İnstitutunun xarici məsələlər üzrə eksperti Michael O'Hanlon'un rəyinə görə isə George Bush İranın İraqda gedən təriqətlər arası münaqişəyə münasibətdə təmkinli davranmasına nail olmağa cəhd göstərəcək. Çox güman ki, cənab Bush İranın İraqda təmkinli davranması müqabilində Tehranla xoş münasibətlər qurmağa hazır olduğuna işarə edə bilər. Gülməli səslənsə də bir tərəfdən Vaşinqton İranı hərbi nüvə ambisiyaları, terrorizmi himayə və İraqda ara qızışdırmaqda günahlandırır. Başqa tərəfdən isə ümid edir ki, İran özü İraqda əl ayağını yığışdırmaq qərarı ala bilər. Əlbəttə, belə təmayülə mani olmaq Amerikanın marağında deyil. Eyni zamanda isə onun dediyinə görə, Bush istənilən halda İranın regionda hegemonluq ambisiyaları əleyhinə olan Ərəb dövlətləri ilə Amerikanın həmrəyliyini nümayiş etdirməli olacaq.
Rövşən Rahiboğlu Amerika prezidenti George Bush'un yaxın şərqə sabahdan başlanan səfəri haqqında danışdı. Bu Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən çanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öncə yaşamaq sərfin olur. Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 teklilerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eter edin bey.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı bir nəfər olmayacaq. Bu verilişin dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni il ətrafında efirə gedəcəyini nəzərə alıb, yola saldığımız ildəki söhbətlərin bəzilərinə yenidən qayıdırıq. Mümkün qədər söhbətimizin əsasında musiqiyə, mahniyə dəxil olan adamlar, yerlər, əhvalatlar dayanacaq. Başlayırıq tanınmış bəstəkar Eldar Mansurovdan. Eldar müəllim, necəsiniz?
Hələ ki, püstəyirəm, maşallah, hələ qovaraqam.
İşləriniz necə gedir? Bütövlükdə.
Bütövlükdə püstəyir. Mən biraz optimist adamam. Ən acığım gələn şey həyatda insan giləylənəndədir. İnsanıq hamımız, yəni ki, kimsə deyir ki, giləylənmirəm, filan şeydir. Yəni ki, nə bir problemim zadım yoxdur, o xəstə adamlardırlar. Düzgündür. Yəni ki, mən də hamı kimi giləyildə oluram. Amma ki, çalışıram giləyiləndə, məsələn də güzgün qabağında deyənim, özüm-özümə giləyilərim. Yəni, cəmaat görməsin mənim giləyimi. Problemlər mənim kəndində olmalıdır. O, başqalarına aid yoxdur.
Eldar müəllim, giləyin təbii gəldi, güzgü də yoxdur.
Hər halda bir şey tapacağım da, büt kimi bir şey tapacağım, onu deyəcəm, giləyimi. Azərbaycanda ancaq bozbaş kebab musiqisi verilir Sərdas və bütün radiyolar. Bir dənə elit radiyomuz yoxdur bizim. Bir dənə nostalji radiyomuz yoxdur bizim. Mən neçə il bundan qabaq Sulçayını hansısa kanalda tar səsi eşitdim. Çəkdim maşını yolun qırağına, oturdum, qulaq astım. Tar gözəyib üstündən girir, diftir, başlayır, aparıcı, başlayır, danışmağa nəsə. Adı qoy qulaq asağda. Elə eləməzlər axı.
Təbrizdə böyüyüb, İsveçdə qocalan Cavanşir Amir Haşimi isə Azərbaycan mahnıları deyəndə daha çox bu mahnılara görə İran həbsxanalarında başına gələnlər yadına düşür. Özünün və ətrafındakıların könlünü xoş eləmək üçün topladığı mahnılar özü demişkən zindanda ona qarşı vasitəyə çevrilib. Həmin mahnılara görə onu yetərincə incidiblər.
Gəlmişəm otaq günəm, oyadam səni, qara gülüm oyadam.
Bunu da eləyən insanlar idilər. Onlar da xüsusi tərbiyə alınmış bir insanlar idilər ki, ancaq bizdə olan informasiyanı almaq istəyirlər. Mənim evimdən 150 dənə Azərbaycanca kaset aparmışdılar, dokument kimi. Və mənə deyirlər ki, sən hansı biganə radioya qulaq asdın?
Biganə yanı nə?
Biganə yanı xarici radioya qulaq asdın. Mən deyirdim, heç birinə. Sonra dedi ki, bəs bu kasetləri hardan əldə etmişsən? Bu türkü Azərbaycanda Zeynəb xanımın, Şövkət xanımın, Hacı babanın. Dedim ki, onları Bakı radiyosuna. Dedi, bəs Bakı xarici radio deyil, bir can dedim, yox. Dedi, necə yani xarici? Dedim, yox, yox, bizim dilimizdə, bizim özümüzünkilərlə də.
Cavanşir, hansı mahnıları daha çox xoşlayırdınız?
Düzü Rubabə xanımın.
Qaragil olanlar.
Qaragiləsi, Qaragözlər, Təbrizin küçələri. Olar ki, bizim üçün çox yanıqlı, çox elə indi də haçan yadımıza düşəndə adamın tükləri biz durur.
Kim ayını sevmem
biz öz pulumuzla alırdıq kasetleri 8 tümənə. Onları doldururduq Azərbaycan mahnılarla, müxtəlif mahnılarla səviyyəli. Satırdıq onu ona buna 5 tümənə. Yəni 3 tümənə.
Pulu hardan alırdınız?
Pulu mən işləmişəm. Ömür boyu işləmişəm. İlk dəfə çox tez, desəm biraz acınacaqlı olar, başqa azərbaycanlıların həyatı təkin. Mən deyilə o haqsız, hüquqsuz işlərdən görmüşəm. 13 yaşında mən kürələrdə kərpiş kəsərdim.
Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tanınmış alim Şirməmməd Hüseynovun dediklərini isə sadəcə dinləmək yetər.
Niyazi, məşhur dirijor, bəstəkar Niyazi, filarmoniyanın direktoru idi. Orada bir çəmənkə kələm vardı, Nefton Qirqaryan. Bu Nefton Qirqaryanın qardaşı oğlu Qirqaryan bizdə universitetin jurnalistik fakültəsində Rus sektorunda oxurdu qiyabi. Mənim də onlara imtihanım vardı. Neçə dəfə gəldi, dərsəcə də gəlmirdi, mən də buna iki verirdim, gedirdim. Niyazi zəng edir Bəxtiyar Vahabzadəyə ki, Şirməmməd Hüseynov sənin dostundur. Nefton Qirqaryan gəlib yalvarır ki, sən Şirməmməd müəllimin xahişi ilə ona bir nömrə versin. Yoxsa 15-dən qovacaqlar. Bəxtiyar deyir ki, maestro, ona tələbə xahiş eləmək olmaz. Oxumasa qiymət verməyəcək. Niyazi mənə zəng elədi ki, bəs Şirməmməd müəllim, mən sənə zəng edirəm, xahiş eləyirəm. Bu Nefton Qirqaryanın qardaşı oğluna bir nömrə ver, burax onu, qovarlar universitetdən falan. Dedim ki, maestro, o Nefton Qirqaryandan mənim də xahişim var axı. Dendədi xahişin. Dedim, bizim rayondan bir uşaq gəlib. İstəyir, Nefton Qirqaryan dərs deyir Asəf Zeydanlı haqqında musiqi məktəbində kəmənkə dərsi deyir. Ona bir arayış versin ki, o oğlan yaxşı kəmənkə çalır. Dedim, əs kəmənkə çala bilir. Dedim, heç kəmənkənin üzünü də görməyib. Möhkəm güldü. Dedi, sən mənə də dərs verirsən, deyəsən.
Qaldı elə elə də o məsələ.
Qaldı məsələ və sonra qovdum, çıxdı, getdi.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Xalq yazıcısı Əkrəm Əylisli də mahnıdan danışır, amma başqa müstəvidə. Deyir, oxumaq yaxşı şeydir, ancaq burada əhvalın necəliyi də az rol oynamır. Ən başlıcası isə baxır harda və kimdən oxuyursan. Nəsə dolaşıq məsələdir, qoy özü desin.
Deputat Əkrəm Əylisli, yazıcı Əkrəm Əylisli, hansının işi indi daha yaxşı gedir?
Tutalım ki, mənim xatırıma gedib kənddə bir balaca körpünü, sökülmüş körpünü dikirlərsə mənə hörmət mənasında. Mən buna sevinə bilərəm. Mən bu məsələnin o biri tərəfi ki var, çox çıxış eləmək, orada xorla başlayırlar. Məsələn, bu çox təşəbbüslər olub ki, mən xorda oxuyan olub.
Xora cəlb eləsiniz.
Xora cəlb olunub. Mən ancaq salistəm. Sol oxuya bilərəm. Məni əgər kimsə tanıyırsa və mənə heç olmasa yazığı gəlir, xeyfi gəlirsə, mənə xorda oxumağı tapşır basın.
Təklif eləməsin. Təklif eləməsin.
Təklif eləməsin.
Amma maraqlı həm də səsiniz var, ha? O fərqlənən səsiniz var.
Mən cavan vaxtlarımda elə ki, bir balaca oturduq, belə keyfimiz düzəldi filan, keyf biraz yuxarı olanda gözəl oxuyardım.
Hansı mahnını oxuyardınız maraqlı?
Mənim ən çox sevdiyim bir mahnı var, səndən mənə yar olmaz. Mahnı var.
Yəni bunu hansısa hadisə sizə oxutdurdu, yoxsa elə belə?
O mahnının musiqisi, onun gözəl içi var. Bir də məsələn bir mahnımız var, Dağlar Maralar Qaldı, Otusaralar Qaldı, o mahnı da çox istəyirəm.
Əkrəm məlim, yeyib-içməyə münasibətiniz nətədir, tutarağına deyək ki?
Tutarağı mənim bir yaxşı qohumum var, belə də yaxın dostum dəndi. Gördüm, çəkir, buna mən Bakıdan bir demək şey aldım, bir cihaz ki, bu tərtəmiz çəkir. Vermişəm ona, amma bunda olub 70, ya 80. Biz adı termoyadırını qoymuşuq. Onu mən bir dəfə içdim, daha sonra da buna, çünki ağır işçidir çox. O qədər işçi ilə deyib ki, indi cavanlıqda hər yazını yazandan sonra bir neçə ay amma məndə belə oldu ki, boynuma ailə məsuliyyəti düşəndən sonra xeyli yığdım onu. Yəni, o məsuliyyətə işləməyə başladım. Yəni, çoxu getdi enerjimin ora.
Əkrəm məlim, deməli, bu Əylisə dönməyiniz gəlirdi, döndünüz. Sonra Əylisdən, deyək ki, parlamentə gəlməyiniz gəldi, gəldiniz. İndi hara getməyiniz gəlir?
İndi içimdə oturmağım gəlir. Və bir də istəmirəm ki, mən o oturduğum yerdən məni tez-tez çıxarsınlar. Orada oturmuşam mən indi, yaşıma gələrsən, görərsən nə deməkdir.
Azərbaycanın xalq artisti Fəxrəddin Manapovun söhbətinin musiqiyə birbaşa dəxli olmasa da, onun dediklərini dinləyəndə bəstəkar Emin Sabitoğlunu yada salmamaq olmur.
Gözlərim hər axşam axtarır səni, ürəyim yollardan qayıtmır evə, sənsiz dalğalarda tanımır məni, neyləyim ürəyim heç yatmır evə.
Yayda doğulmuşsunuz. Hansı ama fəsilə daha çox oxşadınız?
Mən payızı xoş deyirəm. Özdə qışa keçən bir məqam çatmış. Mən xoş deyirəm ki, bəlkə küləyə əsir. Mən Bakının o dəli küləyi var. Mən onu, o necə dəli kimi əsir, o dəlicəsində də mən onu sevirəm. Mənim çox xoşuma gəlir ki, küləy bərk-bərk əssin, yağış vursun sifatıva, o yarpaqları vursun. Ağrıtsın səni, yəni iki dənə əynində sviter varsa, o iki dənə sviterin içindən keçib, qabırğalarından keçib keçsin. Yəni mən o dərəcədə o payızın, lap o şiddətli payızı xoşlayıram. Bir də heç nəyi xoşlamıram.
Kiminlə susmaq maraqlıdır?
Çox maraqlıdır, sağ ol. Desəm ki, çayın şırıltısı ilə, deyəcəksən mən, Fəxrəddin durub orijinallıq eləmək.
Heç nə deməyəcək.
Amma doğrudan da çayın fırıltısı ilə tutalım, dənizin dalğasının səsi ilə susmaq daha rahat.
Payız gəldi, qərib oldu dəniz, bu dənizin gözü yaşlı sənsiz, bu dənizin gözü yaşlı sənsiz.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında 2007-ci ilə olan sonuncu buraxılışımızı dinləyirsiniz. Vəkil Saxan Aşurov da mahnı dinləmək hissindən halı deyil. Amma toyda yox. Çünki indiki toyların hamısı olmasa da çoxu yaman səs-küylü keçir. Nə isə, elə danışdı ki, az qaldı mənim də başım ağrısın.
Mən həddindən artıq səs-küylü musiqilərin çalındığı, insanların qışqırdığı və tozlu bir yerdə rəqs eləməsini başa düşmürəm. Və bəzi tamadaların həmcin süzülərdən gembol istifadə edərək bu vurğuları saitlərin üzərinə salmaqla qışqırmalarını qəbul etmirəm. Mən buna heç bir lüzum da görmürəm. Çünki Azərbaycan xalqını belə şeylərlə təəccübləndirmək lazım deyil və burada öyrənləsi bir şey də yoxdur.
Azərbaycana kənardan gələnləri isə burada təəccübləndirən, öyrənləsi çox şey var. Amerikalı Jeffrey Verbacht belə deyir. Muğam olan məhəbbəti təkcə ona tar, kaman çalmağı yox, həm də xalq mahnılarını zümzüm eləməyi öyrədib.
Muziki, sizin milli incisənət muziki muğam kimi, muğam yüksək dünyadadır. Azərbaycan birinci dünyada. Ona görə mən belə fikirləşirəm ki, yaddan çıxdı gözəl söz məqnit.
Cəlb eləmək, çəkir özünə.
Çəkir. O mədəniyyət məni çəkirdi çox.
Jeffrey, bax, bu siz deyirsiniz də, musiqi çox gözəldir, Azərbaycanın musiqisi. Amma necə fikirləşirsiniz? Dünyada tanıyırlar mı olduğu qədər?
O qədər ki, istəyirəm, yox. Bu vəziyyət biraz insafsız vəziyyət ki, məqsədən başa düşdüm, nə dəqiq nədir? Çünki sizin mədəniyyət dostlaşdırdı məni Azərbaycana tərəf.
Jeffrey, siz həm də oxuyursunuz səhv eləmirəmsə, arada bir, dəlicə İran.
Yo, bən xalq mahnılar oxuyaram, amma bu
özünüz
tamam həvəskər kimi.
Ən çox xoşunuza gələn hansıdır bax onlardan? Elə bil, dəlicə İran.
Yo, hansı yaxşıdırlar?
İndi hansındansa bir balaca oxuya bilərsiniz.
İndi?
İndi.
Gözəlim sən, sən... Yox, gəlmir, gəlmir.
Gəlir də yaxşıdır.
Ton, ton, ton lazım.
İndi. Çox da yaxşı oxumasanız belə, Azərbaycanın üçün bu çox xoş olacaq ki, eşitsin bir kəlmə siz necə oxuyursunuz? Cefri, Bəribaxın sözlərindən deyə bilərsiniz.
Bəribax sözləri?
Mahnı da, mahnının Bəribax.
Bəli, pəncərədən daş gəlir, ay Bəribax, Bəribax. Bəli.
Hə, o birisini oxumadınız, barbını oxuyun.
Yadaş, pəncərədən daş gəlir, ay Bəribax, Bəribax. Xumar gözdən yaş gəlir, ay Bəribax, Bəribax.
Xumar gözdən yaş gəlir, ay Bəribax, Bəribax.
Səni mənə versələr, ay Bəribax, Bəribax.
Səni mənə versələr, ay Bəribax, Bəribax. Hər görənə xoş gələr, ay Bəribax, Bəribax. Hər görənə xoş gələr, ay Bəribəri, Bəribax.
Sənə mənə versələr, la la la la la, Allaha da xoş gələr.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri, fəlsəfə elmləri doktoru Professor Rəbiyyət Aslanova isə Azərbaycanda musiqinin doğulduğu yerlərdən birinə qayıtmaq istəyir.
Bilirsiniz, hər yay Tərtərdən, Ağdamdan, Yevlaqdan, Bərdədən olan Qarabağlar hamısı Şuşaya gedirlər.
Onların biri gedirdilər. Də mən idim.
Bəli, hamısı istirahat eləyərdik və bütün gəncliyim orada keçib Şuşanın gələcəyində ərim gəldi, aldı, gözəl bir yer var. Və tarixən də xanımlar, Şuşa xanımları oturardılar orada. Bazarığa gedən, Ağdama mı, aşağı mı, Aranı mı gedən ərlərini gözləyərdilər. Faytonlar gəldikcə bir-bir sevinib evə qaçardılar ki, gələn yoldaşlarını, qardaşlarını gözləsinlər. Və mənim də ən böyük arzum yenidən Şuşada olmaq və gedib o ərim gəldi adlanan yerdə oturmaq və ora gələn ərənlərimizi, ora gələn oğullarımızı, yenə də istirahətə, yaşamağa gələn oğullarımızı gözləyək. Ondan əvvəl sözsüz ki, ora gedən igidlərimizi görəcəyik və sonra da elə bir mühit olsun ki, həmin o ənənə, o tarixi ənənəni orada görmək imkanını talim mənə versin.
Yenə Şirmin Mətüseynov və daha bir əhvalat. Bu əhvalatı yəqin ki, həm də Azərbaycan musiqisinin müəyyən mənada bioqrafiyası adlandırmaq olar. Çünki məhsəmin əhvalat bu sahədə sonradan baş verəcək böyük dəyişikliklərin kökündə dayanır.
İstedadı batmağa qoyma olmaz. Mən 1950-ci ildə Şəkidə uşaq evi vardı. O uşaq evin müdürü Badi Sabah xanım idi, Köçərli. Fürdün bəy Köçərlinin arvadı. Məmməd Arif Dadaşzadi ilə akademik getmişdi onun yanına. Dedim 1899-cu ildə. Deyir, Şuşada istirahat edirdi, Fürdün bəy Köçərli idi. Qapı döyüldü, gördü bir kişi gəlib, yanda da bir uşaq. Çinində də heyvəsi, kitabları. Deməli, 13-14 yaşında uşaqdır. Deyir, dedi ki, Fürdün bəy də Qori gimnaziyasının müəllimidir. Ki, bəs Fürdün bəy, mən bu uşağı Qori gimnaziyasına göndərmək istəyirəm. İstəyirəm, yoxlayasan, göndərim ya yox. Deyir, Fürdün bəy dedi ki, mən hələ buradayım. Qoy 20 gün müddətinə gəlsin, mən ondan məşğul olum. Deyir, məşğul oldu. Sonra deyir, mənə dedi ki, Badi Sabah, sən bilirsən bu oğlan nə istedaddır, bunun nə gələcəyi var. Görüb istedadlıdır, 20 gün ondan məşğul olub, özü ilə aparıb Qori gimnaziyasına. Bu uşaq kim olsa yaxşı, Üzeyir Hacıbəyov. Belə nümunələr var,
Söhbətimizi tanınmış bəstəkar Eldar Mansurovla başladıq. Elə tanınmışların 2007-ci ildə qonaq olmuş başqa bir bəstəkarla da yekunlaşdırırıq. O həm də Üzeyir bəyin tələbəsidir. Əgər Üzeyir bəy Şərq operasının banisidirsə, o Şərqdə opera yazan ilk qadın bəstəkardır. Azərbaycanın xalq artisti Şəfiqə Axundovanın öz müəllimi haqda dedikləri.
Üzeyir bəy mənim üçün dünyanın ən əziz adamıdır. Üzeyir Hacıbəyev də mən 8 ilə yaxın oxumuşam, ondan tərbiyə almışam. O həmişə mənə deyirdi ki, sənətkar olmaq asandır, adam olmaq çətindir. Şəfiqə adam olarsan. Həmişə o mən, onun sözləri mənim qulaqlarımda sırqa kimi durur. O Üzeyir Hacıbəyev yeganə şəxsiyyətdir. Heç mən daha onun kimi adama rast gəlmədim həyat yollarımda. Mən müharibə illərində Üzeyir Hacıbəyevdə oxumuşam. Aclıq idi, kasıbçılıq idi. Bir gün mən gəldim, ağlaya-ağlaya sinifdə oturdum. Üzeyirin dərsində amma gözlərimi sildim, oturdum. Üzeyirin nəzərindən bu qaçmadı. O mənə Şəfiqə demir, deyirdi, dağ qızı. Şəkidən amma mən Şək şəhərində anadan olmuşum. Dedi ki, dağ qızı, sən mənim gözümün büyünləri bir cür dəyirsən. Digərim nə olub? Məndə çörək kartışqamızı itirmişdim. O vaxtı çörək kartışqı ilə satılırdı. Bilmirdim dəstdən sonra evimizə necə gedəcəyim. Məndən elə soruşa-sor, deyilir, yox, deməsən, mən səndən dəst keçməyəcəm. Onda çıx get, mən səndən dəst keçməyəcəm. Mən məcbur oldum, hönkürdüm, ağladım. Dedim ki, Üzeyir müəllim, mən öz çörək kartışqamı itirmişəm. Dedim, bunun üçün ağlayırsan. Stolunun arxasında zəngi var idi, onun sağ əli var idi. Onun köməkçisi Ramazan Xəlilov, Allah ona rəhmət eləsin. Ramazan gəldi, Ramazana dedi ki, get bizim evdən çörək kartışqalarımızdan birini gətir, gəl bura. Ramazan Xəlilov Üzeyir bəygilə getdi. Çörək qatışqalarından birini gətirib mənə verdi. Dedi ki, ağlama, ala bax, bu da sənə çörək qatışqan, ürəyən rahat olsun. Bax, belə-belə onun insanı xüsusiyyətləri var idi.
Evdə bildilər o hadisəni?
Evdə anam, ana axı daha yaxın olur. Atam bilmədi, anama dedim ki, çörək qatışqamı itirmişəm. Bax, Üzeyir müəllim verdi kartışkanı. Anam dedi ki, Allah ona kömək olsun, nə yaxşı, amma atana heç nə demə. Mən də demədim.
Beləliklə, Şəfiq Axundovanın İntizar mahnısı ilə Azadlıq Radiosunun efirində Tanınmışlar Verilişinin 2007-ci ildə sonuncu sayını yekunlaşdırırıq. Təqdimatçı həmşək kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. 2008-ci ildə könlünüz xoş olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Siz bu axşam yoxum qaçmış gözümdən, seni deyib durmuşam, xəbərim yox özümdən. Yemesen siz bu akşam, yuhum kaçmış gözümden. Seni deyip durmuşam, öperim ya gözümden. Haradasın sevgilim, gel gel gel gel. Gel gel gel, gözleyirem yolunu. Haradasın sevgilim.
Gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı? Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Mən hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt.